на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Працягваецца разгляд справы Экамэдсэрвісу. Аўтааматары пачынаюць ігнараваць станцыі дыягностыкі. Ураджайнасць у Беларусі зніжаецца незалежна ад надвор'я. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Десятого студзеня у суде Кастрычніцкага району Менску працягваўся разгляд справы Экамэдсэрвісу. Абвінавачаная была генеральная дырэктара медычнага цэнтру Экамэдсэрвіс Галіна Валжанкіна, анестэзіёлог Александр Шураў, галоўны інжынер Вадзім Ліхута. Іх абвінавачваюць у службовай нядбайнасці, якая прывяла да смерці пацыенткі Юліі Кубаравай. Я нагадаю, што 27 сакавіка летась пасля пластычнай аперацыі жыхарка горадні Юлія Кубарава не ачуняла і памерла праз 4 тыдні ў 4-м менскім шпіталі. Паводле следства, у часе аперацыі дрэнна працаваў апарат штучнай вентыляцыі лёгкіх. На судовым працэсе прысутнічае наш карэспандэнт Алег Груздзілоевіч. Алег, што асноўнае можна выделіць у сённяшнім судовым пасяджэнні?
Ну, найперш стала вядома пазіцыя абвінавачаных, што да абвінавачвання. Толькі Александр Шураў, это лекар-анестезіолог, рэаніматар, прызнаўся віну часткова. Галіна Валжанкіна і Вадзім Ліхута, яны віну сваю цалкам не прызнаюць. І вось сёння пачаўся ўжо допыт Александра Шурава, які цягнуўся больш за палову дня і дагэтуль да вечара яшчэ працягваўся. Александр Шураў падрабязна апісваў падзеі таго сакавіцкага дня мінулага году, калі была зроблена аперацыя Юліі Кубаравай і што там непасрэдна адбывалася. Ён прызнаў сваю віну толькі ў тым, што недаацаніў наступствы гэтага інцыдэнту з апаратам штучнага дыхання і пасля ўжо аперацыі не аказаў неабходнай увагі свае пацыенткі, а з'ехаў з клінікі. Ён патлумачыў нават, чаму ён спяшаўся ў Маскву на аперацыю ў прыватную клініку, таксама дзе ўдзельнічаў аперацыі. А тое, што ён рабіў падчас самой аперацыі, ён назваў адэкватным. Што там адбывалася? Аказваецца, падчас аперацыі раптам лекары ўбачылі, што змянілася колер крыві у пацыенткі, яе скура стала іншай, і яны западозрылі, што не ідзе питання кіслародам. І, як аказалася, апарат, аказваецца, не падаваў кісларод. І тады Александр Шурав кажа, штучна пачаў дапускаць кісларод для пацыенткі, а гэтым часам разбіраўся з апаратам яшчэ. І высветліў, што няма кіслароду. Яны пазванілі ў тэхнічную службу, праз нейкі час кісларод падалі, але вось гэты час, магчыма, стан пацыенткі вельмі змяніўся да горшага. У яе нават спынілася сэрца, яны ўсё ж такі аднавілі працу сэрца, аднавілі і все паказчыкі і закончылі аперацыю. І ўжо падходзі Шурава, калі не прывезлі яе ў палату, яна нават паказывала прыкметы прытомнасці, яна рэагавала на словы, на сігналы, зрачкі рэагавалі на святло, і таму Шуров палічыў, што з ёй ўсё будзе добра, што є толькі пасля аперацыйны сон, і з'ехаў з клінікі. Хаця ён двойчык, як ён казаў, нам тройчы наведаў яе у палаце, ну, палічыў, што ўсё будзе да раніцы добра. Але ўжо наступны дзень даведаўся, што, аказваецца, яе паклалі ў рэанімацыю, і больш ён ўжо яе не бачыў. Вось ён расказаў сёння і працягвае расказваць у дэталях гэта, бо высвятляе суд, ці ведаў ён свае абавязкі, наколькі ён выконваў гэтыя абавязкі, і высвятляецца, што некаторых дакументаў ён не ведаў, а магчыма некаторых дакументаў і не існавала, і апарат дзейнічаў дрэнна, а ён гэтага не ведаў. Вось такія акалічнасці высвятляе сёння суд.
Як рэагуюць бацькі Юліі Кубаравай на вось гэтае апытанне аднаго з галоўных абвінавачаных?
Яны сядзяць у залі, яны задаюць пытанні, вот я сяджу за імі, яны на некаторыя адказы этого лекара, анестезіолага, вельмі нервова рэагуюць, з нечым не згодны, і ў пытаннях у іх, напрыклад, праявілася тое, што яны нібыта адразу пасля аперацыі мелі доступ да сваёй дачкі і нават не кантактавалі, але некі там узнік канфлікт з медсестрой, і вось это зараз будзе судом высвятляцца, што там было, ці пусцілі да яе, ці не, якая роль там была Александра Шурава, невядома пакуль, гэта будзе высвятляцца. Но вот яны вельмі недаверліва ставяцца пакуль да ягоных паказанняў, што ён нібыта не ведаў, што апарат не працуе. Нагадаю, што ў абвінавачванні сцвярджаецца, што ён заведама ведаў, што апарат дрэнна працуе, што ён сапсаваны. Шуров кажа, што не, апарат напярэдадні быў праверны і працаваў нармальна.
Я дзякую Алігу Грузіловічу. Нагадаю, што Юрый і Алла Кубаравы, бацькі памерлай Юліі Кубаравай, патрабуюць грашовай кампенсацыі і маральных, і матэрыяльных стратаў. 9 студзеня суд прызнаў Аллу Кубараву грамадзянскім пазоўнікам па справе. Пацярпелы Юрый Кубараў заявіў, што гэты працэс для яго кшталту нюрнбергскага. Ён абвінавачвае медыкаў і кіраўнікоў экамедсервісу ў бесчалавечнасці. Кубаравы патрабуюць ад экамедсервіса больш за 10 мільярдаў рублёў кампенсацыі.
Жывая свабода з Аленай Раткевіч.
З'явіўся першы каментар беларускіх уладаў пра грамадзяніна Беларусі, які трапіў у нявольніцтва ў расійскім Дагестане. Міністэрства замежных справаў правярае гэтую інфармацыю Радыё Свабода, паведаміла намесніца начальніка ўправлення інфармацыі Міністэрства замежных справаў Марыя Ваншына. 31-гадовы жыхар Магілёўскай вобласці Александр Шаўцоў, з ягоных словаў, з лета мінулага году быў у працоўным рабстве на цагляным заводзе ў Дагестане. У канцы снежня ён уцёк з няволі. З Александрам Шаўцовым звязаўся Алесь Дашчынскі.
Цяпер з 29 снежня Александр Шаўцоў знаходзіцца ў дагестанскім сяле Карбудахен, кіламетраў за 40 ад Махачкалы. Часовы прытулак Александру даў мясцовы жыхар Мурат. Александр чакае дапамогі з Беларусі.
Работу ў Расіі, ў Маскве. Но потом там недоразумение получилось, не рассчитали нас. Вот так упал в Дагестан. Предложили работу, только непонятно было где, а когда уже понял, тогда уже было поздно. Когда я первый раз попал в Дагестан, я попал на кирпичный завод. Отработали мы там месяц. Там тоже форший парень был. Из Бобруйска там парень был. Там тяжело. Форший парень, Вова, мы ушли из завода. 17 июля прошлого года. Попали на подработку к одной женщине. Сделали сарай, да мы прибыли в Астрахань. На что в Астрахани? Денег нету, тоже работу так искали. Ну вот так я попал тогда в Калмыкию. Без денег, без ничего. Ну, тоже люди хорошие. И зарплату платили. И одевали, и кормили. 2 декабря я выехал в Астрахань. Доехал до Волгограда. С Волгограда взял билет на Москву. Доехал до Москвы 3 числа. Ну, а там меня и деньги отняли, все. И 5 декабря, ну что, снова предложили работу. И снова получилось, что в Дагестан. Тоже так приехали, куда неизвестно. Где высадили, тоже не знаю. Где работал, всего-то не знаю. Просто холодно уже было. Вот решили уже идти домой. Ну, а пошли не в ту сторону. Ну, и вот попал к Мурату. Он увидел, что, ну, сумка, бродяга. Ну, вот и принял меня в свой дом. Сейчас я вот нахожусь у него. Здесь никто не гладь меня никак. Выйти из Дагестана? Можно попасть вон в горы куда-нибудь, барана попасти. Годика 3-4. А где вообще я искать никто не будет?
Александр распавёў, што на цагельным заводзе грошы плацілі толькі пасля заканчэння сезону, праз паўгода.
А заплаціць, не заплаціць, гэта адзін бог только знае. Месяц там паработалі, на стабілёўкі быў. Тяжёлая работа, конечно. 14 часоў рабочий дзень. Мы жылі ў комнатах па 5 чалавек. Как кармілі? Гречка, манка, суп. Я последний раз связался с мамой с кирпичного завода. Это было 15 июля прошлого года. Ну там просто телефон был у парня. Вот через него связывались. А потом потерял номера мобильные. И позвонить не было откуда мне.
А с цагельного завода вы як сошли?
Ну, вернее, сказали, сделали ноги. Ну, сбежали, короче. 2 часа ночи мы ушли. Поспали там где. Ну, это же лето, было тепло. Ну, вот так и пошли через Махачкалу.
Про працу у России Александр каже так.
А где-то ж и люди платят, и нормально платят. И заработок же как заработок. Чего нормально? Ну, а где же искусство такое?
Александр Шаўцоў спадзяецца, што яму дапамогуць Беларусі выбрацца з Дагестану і вярнуцца нарэшце да хаты.
Міліцыя, паліцыя, што там? Думайце. Я же должна быць депортацыя мене, или што? Я же інагародні уже. Я же беларус. Паспорт мене на руках. Конечно, я хочу уехать. Здесь хотят помочь. Они тоже ждут поддержки с нашей стороны, с белорусской. Даже вот Мурат, он может, если даже вот кто-то поедет там куда-то за мной в Махачкалу или что-то там, или кто-то там сопровождающий приедет. Он меня отвезет, он передаст рук в руки. Но со своей стороны, с Беларуси, я никакой поддержки даже не чувствую. Если собираюсь домой, а как мне отсюда выехать, если у меня денег ни копейки нету? Я уже в розыске, я не знаю, когда меня мать там подала в розыск. Меня никто не ищет.
За Александром Шаўцовым гутарыў Алес Дашчынскі. Журналістка з Дагестану Патимат Махмудова некалькі разоў удзельнічала ў аперацыі вызвалення людзей з рабства ў ейнай краіне. Яна распавяла пра схему, як тыя людзі трапляюць у рабстве. Многія з іх гэта не москвічы, кажа яна, а людзі з правінцыі, якія прыязджаюць у Москву. Часцей за ўсё іх вылоўліваюць на вакзалах, пытаюцца, чаго яны прыехалі, і калі чалавек кажа, што па працу, дык яму прапануюць такую працу. Наогул кажуць, што праца будзе ў Сочы пры алімпійскіх аб'ектах з добрым заробкам. Пры гэтым усе гэтых кандыдатаў на рабоў спойваюць у нейкай кавярні або рэстаране. Калі нехта адмаўляецца выпіваць, дык яму заказваюць каву або чай і падліваюць нейкія псіхатропныя рэчывы, ад якіх чалавек адключаецца. Ён прыходзіць да прытомнасці ў аўтобусе або ўжо ў Дагестане. Інтэрв'ю з Патимат Махмудовай, якая, я нагадаю, некалькі разоў удзельнічала ў аперацыі вызвалення людзей з рабства ў ейнай краіне, вы можаце прачытаць на нашым сайце.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды, штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Хто дапаможа супрацоўнікам хуткай дапамогі? Ці можна ў Беларусі знайсці праўду? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франак Вячорка і Юры Дракахруст. На скайп-сувязі з Менску эканаміст і блогер Дмітрий Саёнак. Глядзіце перадачу ў суботу 11 студзеня ў 20 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
І цалкам відэазапіс гэтай перадачы на нашым сайце «Свабода.орг». Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Раткевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Менску протягивается разгляд справы Экомедсервису. Батьки померлой Юлии Кубаровой потребуют больше за 10 миллиардов рублей компенсации. Аўтааматары пачынаюць ігнараваць станцыі дыягностыкі. Паводле разлікаў, на сёння плаціць транспартны падатак больш накладна, чым штраф за езду без пошліны. Віцебскага палітыка Сергія Рыжова 11 студзеня будуць судзіць за непадпарадкаванне міліцыянтам. Сябра беларускай хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шэйн напісаў дзіцячы прыгодніцкі раман пра барацьбу з дыктатурай. Былому вязню плошчы Александру Малчанову працягнулі прэвентыўны нагляд. Арганізатар прытулку для бяздомных Аляксей Шчадроў, якому пагражалі судом за самадзейнасць, афіцыйна зарэгістраваў сваю ўстанову. Як пераканаўся наш корэспандэнт Ігар Карней, ажыятаж з праходжаннем тэхнічнага агляду ў апошнія дні году, які быў выкліканы ўвядзеннем транспартнага падатку, мінуўся. Пасля святаў сітуацыя стабілізавалася, чэргаў няма. Напрыканцы мінулага году кіроўцы спрабавалі некалькі разоў наладзіць акцыі пратэсту супраць новага падатку, аднак на рашэнне ўладаў гэта ніяк не паўплывала.
Асноўны ажыятаж на станцыях прыпаў на перыяд з 15 да 31 снежня, калі аўтаўладальнікі вырашылі прайсці тэхагляд да ўвядзення дзяржпошліны. На станцыі дыягностыкі толькі ў Менску прыехала машынаў удвая больш, чым звычайна, каля 200 тысяч супраць 100 тысяч. Значная частка аўтааматараў пастаралася ўскочыць у апошні вагон, каб адцягнуць аплату хоць бы да канца 2014 году. Пасля новага году ахвотных плаціць дзяржаве істотна паменела. Рэдкія наведнікі матывуюць візіт спадзяваннем зэканоміць прынамсі на далейшым росце базавай велічыні. Па разліках кіроўцы Хонды, спадара Андрэя, які прынёс квітанцыю, што сплаціў 1 300 000 рублёў, нават з павелічэннем базавай велічыні на 20 тысяч эканомія складзе 200 тысяч рублёў.
Конечно, это не очень хорошо. То есть в зависимости от машин, все-таки от класса машин, правильно? Я предпочитаю всегда средние, а небольшие машины, экономии. Но все-таки для среднего класса это вот тогда же будет чувствительно.
Іншыя кіроўцы таксама не хаваюць незадаволенасці дадатковым абкладаннем аўтатранспарту. На думку суразмоўцаў, такім чынам улады просто распісваюцца ў няздольнасці папоўніць бюджэт за кошт рэальнай эканомікі.
Ты зніжаць цэны наоборот там на аўтамабілі, зніжаць транспартны налог, а вот итоге получается наоборот, транспартны налог, а утилізационные сборы, а дороги да лучше не становятся, пробки увеличиваются.
Я не знаю вообще куда направляется транспартный налог. Это вообще непонятно. Цель этого транспартного налога для меня вообще непонятна.
Аўтааматар са стажам Олег Маркевіч узначальваў праваабарончую асацыяцыю ўладальнікаў і кіроўцаў аўтатранспарту. Пакуль Міністэрства юстыцыі яе не зліквідавала. Тем не менее, он протягивает консультовать коллегов у спрешных пытаниях и лечит, что введение транспортного побору в Беларуси ничем не оправданное.
Потребу для белорусов никаких нема, а для власть держащих явно проглеживается, так как бездарная экономическая политика просит все больше и больше грошей. Навод, если нашему правительству дать в аренду пустыню Сахару, прост пару годов, и она будет завозить песок. Вот такая у нас политика.
Замах пошел на самые бедные слои населения, которые выезжают раз на тыдень на дачу.
Что еще могут придумать влады в сенсе автомобиля?
Могут придумать на шикарные авто премиум-класса. Могут поднять кубики там от 1500 кубиков. Могут ставить и на цвет. У кого бело-красно-белый цвет, то и платье еще в три разы.
От 1 студеня 2014 года уведенная державная пошлина на выдачу дозволу на допуск транспортного сродку до уделу у дорожным руху. Оплата привязанная до техогляду, а те, кто проходит процедуру раз на 2 года, мусят платить у подвойным померы. Адмысловцы прогнозуют, что немало аутоматоров будут игноровать станции диагностики, как не платить транспортного податку. Принамсі, покуль выгоднее несколько разов сплатить штраф, чем держпошлину. 130 тысяч рублей административного спогнания супрать 910 тысяч пошлины за авто массой свыше 2 тонн.
Международный хоккейный турнир на приз президента Беларуси, який отбылся в Менску калядный тыдень, официальная пропаганда называла чемпионатом света сярод аматору. Для кого и каким коштом отбывалась эта забава? Что за гульни на леде и каля его отбываются опошними годами в Беларуси и какой может быть их кульминация все лето? У дискуссии берут удел политик, письменник Леон Баршчевский и оглядальник «Радио Свобода» Виталь Цыганков. Ведет передачу Вячеслав Ракицкий.
Гутарка про хоккейные гульни президента хвилину праз 10. Менский гарвыканкам вызначил место, забороненное для проведения пикетов по сбору подписов выборщиков по вылучению кандидатов у депутаты Менского горсовета. Я нагадаю, что мясцовые выборы пройдут 23 соковика. Збирать подписи заборонено на території Кастришницької площі, площі Незалежності, площі Перемоги, привокзальній площі, а так само на об'єктах метрополітену, за виключенням підземних переходів. Збирать подписи виборщиків на території Менську можна буде від 8 до 22 годин. Вылучение кандидата у депутаты почнется 12 студеня. У складе выборчих комиссий амаль нема представников оппозиции. Як вы до этого ставитесь, если могут у таких умовах мясцовые выборы пройти демократично? Вот как на это питание отказали жихары Могилёву.
Выборы не будут демократичные, это однозначно. Все запрограммировано. Если взял Ермошину еще этот раз, а это оппозиция виновата сама. Нигде никого нет.
Их уже давно у нас нема, их не будет, пока мы не изменим владу. Это бескорыстно ходить. Они же выберут сами себе.
Демократичными не будут, ставлюсь мне по барабану, потому что они все равно ни на что не влияют. Позиция — это всегда хорошо. Лишнее мнение никогда не повредит.
Конечно, никогда у нас не было ни свободы, нет демократии, это при нынешнем правители от нас, наверное, никогда не будет этого.
А чему оппозицию не включает?
Все чего боятся. Начнется с малого, наверное, закончится чем-то большим.
Я считаю, что нет, однозначно. Без оппозиции кто-то должен смотреть и все это контролировать, защищать интересы разных кандидатов. И проправительственных, которые назначены, которые оппозиционные, чтобы была прозрачность выборов, честность.
Должны все партии участвовать в этом. И вот тогда и демократия будет.
А чему их туда не включать?
Они рьяные такие, пропагандисты. Национализм. Белорусы и все. Белорусы для белорусов.
Это все равно будет фикция, а не выборы. Лукашенко через выборы власть не отдаст. Они просто подтасуют все и все. Куда идут тот, кто хочет карьеру сделать. И при этой власти для людей ничего все равно никто не сделает. У нас все зависит в стране от одного человека.
Это плохо. Лучше, чтобы была альтернатива. Чтобы участвовали все, кто может. И уже путем честного голосования был выбор.
Так почему не прошу? У нас двери всем открыты. И на высшем уровне, на нищем, брат, оппозиции у нас везде дорога. А я обычно хожу на выборы, голосую, там особо не вникаю в эту борьбу.
Без оппозиции демократии, конечно, не может быть. Хотя бы две партии там или одна хотя бы должна быть. Видимо, это вина самих этих оппозиционных партий, потому что они не смогли попасть туда. Может быть, какую-то процедуру не соблюли.
В нашей стране нет выборов, уже все назначены давно. Выборы какие-то. Да нет у нас выборов. Назначили всех, кого надо, и все. Зачем деньги тратить на ерунду, какие-то выборы.
У складзе выбарчых камісій амаль няма прадстаўнікоў апазіцыі. Ці могуць у такіх умовах мясцовыя выбары прайсці дэмакратычна? Вы чулі адказы жыхароў Магілёву. 10 студзеня на ваше пытанне падчас онлайн-канферэнцыі адказаў старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. Адно з пытанняў тычылася выбараў, праўда, не мясцовых.
Далей пытанне задае Артём, ці будзеце вы вылучацца кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году, так альбо не?
З майго пункту гледжання, беларускі рэжым як ніколі ў слабым стане ўступае ў прэзідэнцкую кампанію, якая мае адбыцца ў 15 годзе. І гэта новая сітуацыя, з майго пункту гледжання, такой сітуацыі не было падчас усіх апошніх выбараў. Таму я не хачу маніць, што гэта мне не цікава. Мне гэта цікава. І цалкам верагодна, што я буду браць удзел у наступнай прэзідэнцкай кампаніі, але адкажу, што рашэнне будзе прынятае ў свой час, які яшчэ не наспеў.
Радыёверсія онлайн-канферэнцыі з Аляксандрам Ярашуком у нашым эфіры заўтра, а цалкам гутарка з ім на нашым сайце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Апошнія два гады Аляксандр Лукашэнка ставіць перад сельскай гаспадаркай задачу штогод прадаваць за мяжу харчоў на 7 мільярдаў даляраў. Але леташняя ўраджайнасць прымушае задумацца над тым, ці хопіць харчоў самім беларусам. Тэму даследаваў Владзімір Глот.
Ураджайнасць на палетках Беларусі ў 2014 годзе знізілася параўнальна з 2012 годам. Пра гэта сведчыць лічбы, якія 10 студзеня з'явіліся на афіцыйным сайце Нацыянальна-статыстычнага камітэту. Так, летась збожжа сабралі на 17,6% меней параўнальна з папярэднім годам, а сярэдняя ўраджайнасць знізілася з 34,4 цэнтра з гектара ў 2012 да 29,7 у 2013. Тая ж самая сітуацыя з бульбай. Змяншэнне на 14,5%, ўраджайнасць адпаведна 208,194. З цукровымі буракамі зменшылася на 4,5%, ўраджайнасць 485,437. Зменшылася таксама вытворчасць рапсу і льновалакна. Эканаміст Міхась Залескі так пракаментаваў свабодзе вынікі 2014 году ў раслінаводстве.
У Беларусі, як і ва ўсёй Еўропі, ва ўсім свеце, урадлівасць культураў залежыць сельскагаспадарчых ад стану надвор'я. Протистояць стану надвор'я можна двумя спосабамі – працаю і капіталаўкладанні. Высокаарганізаваная праца, бездакорнае выкананне технологіяў і агратэхнічных мерапрыемстваў, мерапрыемства ў жывёлагадоўлі і натуральна капіталаўкладанні адпаведныя. Яны дазваляюць кампенсіраваць вось гэныя ваганні. Што да ваганняў? Яны ў Беларусі маюць 3-гадзічны цыкл і 12-гадзічны цыкл сонечнай актыўнасцю звязаны. І на два ўрадлівыя гады ў нас прыпадае трэці неўрадлівы. Вось гэны трэці неўрадлівы па ўсіх прыкметах будзе 2014.
Дык яшчэ будзе горш, чым у 13-м?
Ну, паглядзіце за акно.
Такі прагноз эканаміста Міхася Залеска.
Жыццё пасля раку.
Цыкль перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншаму свядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Штотыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
10 гадоў таму драматург, сцэнарыст і тэатральны крытык Жанна Лашкевіч перажыла анкалагічную аперацыю, аднак яна лічыць, што хвароба паспрыяла якасным зменам у яе жыцці. Што дапамагло не страціць веру ў сябе? Гутарку з Жаннай Лашкевіч вы пачуеце хвілінаў праз 20.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Пачынаем раніцу, уключаем прымач, слухаем радыё. Слова «прымач» аджыло ў беларускай мове на працягу апошніх 15-20 гадоў, пацяснеўшы традыцыйны ў пасляваенную савецкую пару прыёмнік. Знаўца словаўтварэння прафесар Сцяцко мяркуе, што словы з каранёвую часткую «ём» для нашай мовы не характэрныя. У 10-20 гады мінулага стагоддзя упарадкавальнікі беларускай літаратурнай мовы высцерагаліся словаў з коранем «ём». Устанаўлялі за норму назоўнікі «наймо», «наймы», «найманне», а не «наём». «Уздым», «падойм», «уздойм», «падняццё» або «узняццё», а не «пад'ём». Урэшце «прыйманне», «прыняцце», а не «прыём». Сцяпан Некрашэвіч і Мікола Байкоў фіксавалі ў найбольшым у 1920-е гады беларускім слоўніку назоўнікі «прыймач» і «прыймальнік», як адпаведнікі расейскай лексеме «прыёмнік». Беларускі «прыймач» аналагічны будовую такім словам, як «рухач», «капач», «сякач» або, скажам, «цягач». А дзеяслоўныя назоўнікі на «ач» называюць прадметы, прызначаныя выконваць дзеянне. Сякач – сячы, цягач – цягнуць, а прымач – прымаць радыёсігналы. Слова «прымальнік» мае другі часты ў нашых словах суфікс – «льнік», як «будзільнік» або «лічыльнік». Калі «прымач» ўжываецца пакуль у адным значэнні, то «прымальнік» – слова шматзначнае. Прымальнік не толькі апарат слухаць радыё, гэта яшчэ і прыстасаванне нешта збіраць, напрыклад, прымальнік для вады, а таксама установа, дзе людзей часова затрымліваюць. Хто не ведае пра менскі прымальнік-размеркавальнік на Крэсціна. Зрэшты, сёння мы гаворым пра радыё. Пачынаем раніцу з прымача, з прымальніка, як заўсёды, чуем знаёмыя галасы.
Живая мова Юрася Бушлякова каждый день от понеделка до пятницы.
І яшчэ пра адну рубрыку «Свабоды». Яна называецца «Без чаркі і скваркі». Вы знойдзеце яе на нашым сайце. Лера Красоўская, дачка зніклага бізнэсоўца Анатоля Красоўскага, нарадзілася ў Беларусі, дзве вышэйшыя адукацыі атрымала ў Галяндыі. Паводле другога дыплёму яна бакаляўр здароўя, заснавальнік прыватнай дыеталагічнай практыкі ў Амстэрдаме і практыкуючы дыетолях. Яе фокус – даўгалецце. Лера упэўненая, што дасягнуць яго можна дзякуючы сучасным навыкам харчавання і прапануе свае паслугі землякам. І гэта на нашым сайце.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Мінску працягваецца разгляд справы Экамэт-сэрвісу. Бацькі памерлай Юліі Кубаравай патрабуюць больш за 10 мільярдаў рублёў кампенсацыі. Аўтааматары пачынаюць ігнараваць станцыі дыягностыкі. Паводле разлікаў, на сёння плаціць транспартны падатак больш накладна, чым штраф за езду без пошліну. Віцебскага палітыка Сергія Рыжова 11 студзеня будуць судзіць за непадпарадкаванне міліцыянтам. Сябра беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн напісаў дзіцячы прыгодніцкі раман пра барацьбу з дыктатурай. Былому вязню плошчы Александру Малчанову працягнулі прэвентыўны нагляд. Арганізатар прытулку для бяздомных Алексей Шчадроў, якому пагражалі судом за самадзейнасць, афіцыйна зарэгістраваў сваю ўстанову. Праз чвэрць гадзіны ў рубрыцы «Жыццё пасля раку» сустрэча з драматургам, сцэнарыстам, тэатральным крытыкам Жанай Лашкевіч. А зараз свабода без гальштукаў. Міжнародны хакейны турнір на прыз прэзідэнта Беларусі, які адбыўся ў Мінску ў калядны тыдзень, афіцыйная прапаганда называла чэмпіянатам свету сярод аматару. З экранам тэлевізару цягам некалькіх дзён не знікаў і гулец пад нумарам 1 беларускай каманды Александр Лукашэнка. Хакейныя гульні прэзідэнта абмяркоўваюць палітык, грамадскі дзеяч, пісьменнік Лявон Баршэўскі і глядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Абодва аматары спорту. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Thank you. Што гэта быў за турнір у Менску? Для каго? Для чаго?
Віталь. Найперш, канешне, гэта турнір для Александра Лукашэнкі, і гэта для яго як вяртанне ў дзяцінства, вяртанне ў казку. Вось ён кіраўнік дзяржавы, столькі праблем, паўсюль ворагі, паўсюль апазіцыя, паўсюль нейкія невырашаныя праблемы, якія хочацца вырашаць, але не ўдаецца. А тут такое вяртанне ў казку, калі ўсё па-твойму. Вот хочаш, і поўная заля, і все за цябе. Хочаш зрабіць, і твая каманда выграе. Прытым выграе кожны год, дзе былі такія недарэчнасці, калі прайгралі расейцам. Ну зараз усё робіцца, каб гэта не было, і зноў каманда выграе. І гэта такі бальзам на душу, калі вот на гэтыя некалькі дзён Александр Лукашэнка можа вярнуцца ў сваё дзяцінства, адчуць шчаслівым.
Лявон, што вы дадасце?
Ну, я, па-першае, згодзен з Віталём, это сапраўды, мне таксама часам згадваецца, як мы гулялі ў залатую шайбу школьнікамі.
А ў яго не было залатой шайбы.
А ў яго не было залатой шайбы. Я ўключыў некія кадры, там, цяпер пяты канал паказваў это ў поўным аб'ёме практычна. З'явіўся канал, я думаю, не дарма з'явіўся. Я паглядзеў кавалак і паглядзеў, мне згадаўся раман Алексея Толстого «Пётр I», дзе там было пацешнае войска. Вот. Чамусь мне адразу так гэтая асацыяцыя ўзнікла, таму што калі выходзіла тая тройка, дзе гуляў чалавек, пра якога мы тут казалі, то неяк мянялася карціна гульні, раптам усе пачыналі ехаць ціхенька, усе пачыналі даваць таму чалавеку атрымаць шайбу, аддаць пас нейкі нават.
Аховы не было на лёдзе?
Ну, я не ведаю, можа, хто і быў перапрануты, бо склад этой каманды, ён быў такі крыху загадкавы. У некаторых былі прозвішчы на спінах, у некаторых не было.
Вячеслав, правильно заважылі, што у Александра Лукашэнкі не было ў дзяцінстве залатой шайбы. Гэта таксама, я думаю, аспект важны. Што праўда, мы ведаем з шматлікіх біяграфій, з яго ўласных расповедаў, што дзяцінства было беднае і не было магчымасці займацца спортам. Тое, што цяпер ён навёрствае, гэта відавочна, тое, што не змог напоўніцца ў дзяцінстве, і яно было такое, ну, дастаткова нешчаснае. Паводле яго сказа, ва всякам разе бедная, а тут цяпер можна пагуляць, займацца любым спортам. Калі ў цябе ў дзяцінстве не было ровару, велосипеда, то цяпер нехай у цябе яхта, нехай ты мільярдэр, але ўсё роўна ў цябе ў дзяцінстве не было ровару.
Ён сам, як з вашага гледзяшча, нармалёва гуляе? І ўвогуле, вот ці выяўляецца яго характар? Вы разам былі з Александрам Лукашэнкам у Верховным Савеце 12-га склікання. Вы гулялі з ім у футбол, я это добра ведаю. Выяўляецца ягоны характар? Што вы можаце сказаць, успагадваючы тыя гульні?
Я шчыра сказаць хачу, што ён увесь час, калі мы гулялі тады, ён не дагульваў гульні. Ён увесь час мучыўся на спіну, яго увесь час хапала спіна падчас гульні. Ён казаў, ну я не ведаю, можа нейкія лекары яго, канешне, паставілі на ногі за гэты час. Але не выглядае так, што ён мог дацянуць вот нармальна гульню да канца, як мы тады яшчэ маладыя бегалі.
Чатка 90.
Значыць, калі за час, калі ён быў на пасадзе прэзідэнта краіны, яго падлячылі?
Відаць, я не ведаю. Ёсць старая запаведзь. Мне калісьці нехта сказаў: "Лявон, ты яшчэ бегаеш там, гуляеш у футбол, як у цябе ўнукі з'явіцца, завязвай". Вот ўнукі з'явіліся, я завязаў. Ёсць такі прынцып, бо ўжо косткі не тыя, ўжо там ёсць
азарт,
вапна не
азарт,
азарт ёсць. Ёсць. Я ўжо магу толькі гуляць хутчэй у настольнае нешта.
Глядзіце, ім калі 60 гадоў, і яму, і Пуціну, і раптам яны абодва так настырна, так мэтанакіравана ідуць на лёд. Як гэта зразумець?
Хочацца паказаць, што ты яшчэ шмат чаго можаш, што ты можаш нават засвоіць такім узросце новыя віды для сябе спорту, і гэта такі челлендж. Ну, калі ў людзей няма там челленджа, ну, скажам, кар'ернага, ну, куды далей расці, калі ты прэзідэнт?
Не. Вы гаворыце, што трэба паказаць сваю спартовую форму, але ж людзі ад прэзідэнтаў чакаюць іншага. Вырашэнне эканамічных праблемаў у дзяржаве, вырашэнне іх уласных дабрабыту звычайных людзей. Чаму людзі вось так лёгка прымаюць вось гэтую дэманстрацыю партовай формы прэзідэнта?
Ведаеце, сённяшняя палітыка вельмі рознабаковая, і не толькі канкрэтнае вырашэнне нейкіх эканамічных праблемаў, але і такія рэчы, як нейкая, ну, праява іміджу, там, мачызму, асабліва ў недэмакратычных краінах, гэта вельмі важна. Мы ведаем такія прыклады, там, і той же Уга Чавес, і іншыя прэзідэнты, якія, ну, стараліся праявіць не толькі в вырашэнні канкрэтных прэзідэнцкіх задач, а менавіта паказаць, як яркая асоба, якой шмат чаго даступна, які можа праявіцца і ў спорце, і в нейкіх іншых сферах.
Тут станучае гэта вот тое, пра што гаварыў Віталь, ці гэта нясе нейкі ўсё ж знак адмоўнасці?
Не, ну нармальна, калі б Александр Ігоревіч з сынамі прыйшоў у парк Горкава, паганялі там шайбу, знялі б аператары, взялі б інтэрв'ю, каб это не каштавала падаткаплатнікам вялікіх грошай, разумееце? Нармальна, што тут у гэтым кепскага? Можна ж зняць, навошта наганяць поўную залу?
Добра.
Можна паказаць, што ён умее шайбу кідаць і без вялікай залы.
Колькі мог каштаваць вось гэты турнір, вось гэтая забава, як вы сказалі, для Александра Лукашэнкі?
Я залез в інтэрнэт, наўмысна пашукаў, ці існуе такая аматарская каманда Германіі. Такой каманды няма. Значыць, это сабраны нейкія людзі, не знаю, па знаёмству, там па гэтым. А такім людзям, каб не заплаціць, каб яны за свой кошт, яны не прыедуць.
Як у артыкулы бюджэта?
Ну, артыкул бюджэта, гэта пытанне у нас сакрэтнае, у нас гэта...
Безумоўна, это ўсё з беларускіх нейкіх, не абавязкова бюджэта, но з беларускіх розных фондаў, это каштуе беларускай дзяржаве. Немагчыма нават уявіць, каб гэтыя людзі прыязджалі за бясплатна. Ацаніць тут вот нейкімі канкрэтнымі сумамі безумоўна цяжка. Мне здаецца, ўсё-ткі размова ідзе пра сотні тысяч, мільёны даляраў.
На беларускім тэлебачанні, якое перавяла гэтую падзею ў шэраг палітычных, грамадскіх з'яваў гэта апошняга часу, між іншым прагучала такая фраза, што графік прэзідэнта Беларусі Лукашэнкі сёння ўжо нагадвае графік зоркі НХЛ. Ён гуляе матчу Менску, тут же вылітае ў Сочы пагуляць з Пуціным. Як гэта ўвогуле ўсё зразумець? Не абвяшчалася ў прэсе, што Александр Рыгоравіч мае адпачынак зараз, вакацыі калядныя, у працоўны
час. Бы у нас перадача Владзімір Падгол, ён бы сказаў бы пра архетыпы і ідэалагемы. І вось тут, канешна, ідэалагема супермена. Вось чалавек супермен в адзін дзень можа два разы згуляць. І графік его, як нейкі зоркі. Это, канешне...
А хто самалёт аплочвае?
Не, ну это рытарычнае пытанне. Я бы заўсёды задаю пытанне, а хто адпускае яго малодшага сына са школы, калі ён улетае ў далёкія краі і возіць яго. Я б дырэктарам школы не адпусціў бы.
Путіна Лукашэнка прывучыў да хакею.
Гэта загадка, чаму Путіна, кого ёсць дзюдо, чамусьці вырашыла рынуцца ў хакей. Можа быць, сапраўды эфект Лукашэнкі ў пэўным сэнсі ёсць.
Ну, там, відаць, ішло пра тое, што трэба той лёд асвяціць сваёй прысутнасцю лёд новапабудаваных аб'ектаў, гэтых сочынскай будучай.
Адзін гуляў пад нумарам 1, а другі пад нумарам 2 адзінкі, 11.
Мне здаецца, тут ёсць і палітычны аспект, ну, безумоўна, нейкія пытанні трэба было рашыць, ну, напрыклад, Лукашэнка пазваніў Пуціну, калі мы можам сустрэцца, той казаў, на вот у нас Сочы якраз тут лёд, прыїжджай, заадно і пагаварым. Я думаю, безумоўна,
яны хваліўся, што ён тону масла выйграў там у Лужкова, здаецца, у
тэніс.
Так, ага. Ну, калі это народу абвясціць, што я выйграў, народ можа і прыме.
Пра народ. У часе адкрыцця гэта калядна міжнароднага хакейнага турніра ў Менску на лёд выйшаў Александр Лукашэнка на пачатку ў белым шыкоўным касцюме з гербам на грудзі і заявіў пра тое, што гэта па сутнасці вельмі нагадвае чэмпіянат света сярод аматараў і што ўвогуле выклікае вялікі ажыятаж у грамадстве. Насамрэч гэты турнір выклікаў такі ажыятаж і людзі пыталіся лішніх квіткоў.
Александр Лукашэнка можа і сапраўды верыць, калі бачыць поўны гэты стадыён, што гэтыя людзі ўсе прыйшлі паглядзець на яго. Ну, а тым
часам... Купілі білет?
Да, нет, білеты там па запрашальнікам. Тым часам, ну, в сацыяльных сетках пастаянна па некалькі разоў на дзень людзі пішуць пра тое, што ў школе была разнарядка столькі-то чалавек прывезці на гэты турнір і на прадпрыемствах па запрашальніках. Некаторыя людзі, напэўна, прыйшлі добраахвотна. Ну, і такая матывацыя ёсць, што, па-першае, ну, сапраўды нема куды за бясплатна схадзіць тут. Бесплатно можна паглядзець хакей, камусьці цікава паглядзець тым ліку і на Лукашэнку, ну, ўжо не все яго бачылі. Але яшчэ мне такая смешная думка прыйшла ў галаву, што все, калі ішлі на гэты турнір, людзі ведалі, што хутчэй за ўсё беларусы там перамогуць. А дзе яшчэ можна ўбачыць, каб беларусы ў хакеі перамаглі? Толькі на гэтым турніры, бо наша і каманда Дінамо Мінска, нацыянальная зборная апошні гады толькі ўсё прайгрывае.
Но каманда была аматараў сфармавана з самых сапраўдных аматараў. 4 з іх гуляюць у чэмпіянаце Беларусі, маюць прафесійныя кантракты. Сённяшнія дзеячы, гэта Шабанаў, Сергей Стась, Плотнікаў і Слыш. А астатнія гульцы, гэта ўсе такія вялікія аматары, Цеплаков гуляв,
всі були сябри зборної Білорусі.
Узрост від 33 до 41 року.
3-5 років назад гуляли зборної Білорусі.
І ви натурально підвели мене до дуже важного питання, яке, напевно, задають і ті люди, які приходили на цей хокейний матч. Чому хокей? Укладаються такі великі гроші. Чому хокей став гульньою номер один у державі, а білоруська збірна гуляє усе горш, горш і горш?
Хокей – гульня, яка потребує не тільки капіталоукладанню, а і традицій. У тим ліку, коли хочете характер. Увогулі, командні гульні у нас не є... Будем говорить пріоритетно. Білорус по природі індивідуаліст, це давно зауважено. Йому свій хутор, своє містечко дорожей за все. В індивідуальних видах у нас більш поспіхів може бути у спорті, ніж у команди.
Так чому тоді чемпіонат світу по хокею, проведення його в Мінську, для Олександра Лукашенка стало питанням хіба що життя і смерті?
Це все-таки, може бути, другий, третій, найпопулярний вид спорту у Україні, у Білорусі, і можна сказати, що, у всякому разі, в Європі, не у всім світі. І покільки Білорусі нереально, наприклад, прийняти у себе на сьогоднішній момент Олімпіаду чи чемпіонат світу по футболу, то це, напевно, саме масштабне і таке престижне мероприємство спортове, яке може взяти на себе країна. Поэтому, саправды, як ви сказали, ставки для Олександра Лукашенки у сенсі поспіху цього мероприємства вельми високі.
Свось Путін, для того, каб подфарбовать в образ недемократичної Росії, почав напередодні Олімпіади випущати політзняволенных і в'язнів сумління з турмов.
Сказав, дозволити акції, масові акції.
Масові акції у певним виділеним там місце. Чи визволить Лукашенка політв'язнів до початку чемпіонату? Чи дозволить некі акції протесту у часі гэтага чемпіонату?
І у нас, калі сапраўды зараз демократичні сили поставять себе это на парадок дня і паспрабуюць розвивати некую кампанію активізації міжнародної супольності уваги до этой теми, то якраз чемпіонат можна використати для того, каб верагоднасць вызвалення політв'язня была большая, чем зараз.
Я тут хочей пісіміст, або, як кажуть, інформований оптиміст. Вот дай Бог, каб мой прогноз не справлювся, каб саправды, і ми убачили і Олеся Беляцкага тут сярод нас, і Миколу Статкевича, і інших. Я би погодився на гэты, так сказати, патаннення наших кошельков, хоча б дзеля гэтага.
Хокейные гульни Александра Лукашенко обмерковывали политик, громадский дзеяч, письменник Лявон Баршевский и оглядальник Радио Свобода Виталь Цыганков. Вел передачу Вячеслав Ракицкий. Вы на хвалях Радио Свобода у пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные події дня. У Мінську протягується розгляд справи Екомедсервісу. Батьки померлої Юлії Кубаревої потребують більш за 10 мільярдів рублів компенсації. Автоматори починають ігнорувати станції діагностики. Поводле розліку, на сьогодні платити транспортний податок більш накладно, чим штраф за езду без пошліну. Вітебського політика Сергія Рыжова 11 студня будуть судити за непідпорядкування міліціянтам. Сябра Белорусской Христианской Демократии Алексей Шейн написал дитячий пригодницкий роман про боротьбу с диктатурой. Былому вязню площади Александру Молчанову протягнули превентивный нагляд. Организатор притулку для бездомных Алексей Шадров, якому погрожали судом за самодеятельность, официально зарегистрировал свою установу. Десять годов тому драматург, сценарист, театральный критик Жанна Лашкевич пережила онкологичную операцию. Сегодня она лечит, что хвороба привела до якостных изменений у ее жизни. Что да помогло не стратить веру в себе? С Жанной Лашкевич сустроился Игорь Корней.
Життё после раку.
Цикль передачаў пра онкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Штотыдзень у эфіры і на сайце Свабоды.
Жанна Лашкевіч расказвае, што дыягнаставаў ушчыльненне там, дзе яго быць не павінна, на той час 15-гадовы сын Браніслаў. І каб не яго пільнасць, хвароба, відаць, самацёкам набліжалася б да стану, пры якім наўрад ці нават лекары змаглі б дапамагчы хутка і якасна.
Ёсць у мяне сынок. Калісьці я займалася пішу да сцяблана, сын мой займаўся ўсё. Лепшая маківара – гэта мама. Яе можна скінуць на плечы і ахайненька пакласці на канал, паставіўшы ручку. Пусть аднойчы ту ручку не туды падставіла, трапіла ў пэўнае месца палец, а паслюнкі пакункі ён у мяне вышыўся ў хіміка экалагічную класу. А што это тебе? А тут пабалела, там пабалела. Не-не-не-не-не-не. Вот зараз сядь і скажы мне, калі, як. У мяне сын такі вельмі сістэматызаваны. Значит так, ты збіраешся, ідзеш да доктора. Я, дарослая кабета, школьніку, зду пытанне. А да якога? На што не адказ мамы, такі нікога за мамы. Спаклася дзіця. Ну, з гэтага пачалося медалі макіраванне, я трапляю ў першую онкалагічную паліклініку, а там Эдуард Эдуардович Лінкевіч, які мне казав. Ну што ж, трэба аперіраваць. А як уже я не магу, я на ўбраць пачынаю. Паспрабуйце дамовіць, але, можа быць, ён таксама пачакае. І давялося мне ўсё адкладаць. Я паралельна працягла займацца гэтым праектам у нашым УКЕ, але ўжо ўсё рабіла, каб легчы, прааперіравацца. І, уласна, два тыдні за мяне папрацавала дзяўчына, якая ты за маладыкі ўжо як журналіст.
Жанна Лашкевіч нарадзілася ў Менску ў 1960 годзе. Як удакладняе сама, у мамачкі, якая тады была студэнткай Інстытуту замежных моваў. З дзяцінства існавала ў шматмоўным асяроддзі, бо маці цудоўна ведала французскую, нямецкую, польскую мовы. Задаткі паліглота перадаліся і дачцы. Большы час гадавалася ў дзядулі і бабулі, якія прывілі іншую важную рысу – любоў і павагу да беларускай мовы. Пасля школы вучылася на філалагічным факультэце БДУ, паралельна працавала ў аддзеле культуры газеты «Знамя юнасці». Потым была беларуская энцыклапедыя, а наступныя 11 гадоў у аддзеле тэатру, кіно і тэлебачання тыднёвіка літаратуры і мастацтва. Адсюль на пасаду загадчыка літаратурнай часткі ў Купалаўскі тэатр выпраўляў яе Уладзімір Някляеў. Зрэшты, там доўга не затрымалася. Перайшла ў фірму «Каўшэх», якая спецыялізавалася на выданні беларускай музыкі і кніжак. Увесь гэты час паралельна ідзе тэлебачанне, куды яшчэ на пачатку 80-х яе запрасілі кансультаваць перадачы па тэатры, а потым і ў якасці вядучай. На момант констатацыі анкалюгіі рыхтавала культурніцкія праграмы для каналу АНТ. Ад 2006 году загадчыца літаратурна-драматычнай часткі Рэспубліканскага тэатра юнага гледача, з якім у якасці тэатральнага крытыка шчыльна супрацоўнічала і дагэтуль. Так, дачасна памерлы мастацкі кіраўнік і галоўны рэжысэр Андрэй Андросік, яе ўлюбёны рэжысэр-педагог. А колішні дырэктар Артур Вольскі натхніў пісаць не толькі крытыку, а і п'есы. Жанна Лашкевіч не выключае, што менавіта адыход у іншы свет дарагіх і любімых людзей спрычыніўся да страшнага захворвання.
2003 год, спачатку памірае Андросік. Для мяне это быў страшэнны ўдар. Я доўга плакала на варэнні, мама мне сацяшала. І літаральна 12 ліпеня памірае мая мама. Ну так вот зразумела было, вот калі ёсць у чалавека мама, кожнага з мамай свае стасункі. Мы з мамай былі менш за ўсё мамай і дачкой. Гэта быў паплечнік, дарацца. Это был человек, без якого до сегодняшнего дня мне жить тяжко. Видать, такие короткие, сейчас такая хвороба не развивается. Это, скажем так, наслоение неких людей.
Когда я в нас не буду называть?
Я в нас, ну, мамология. У меня нема права им идти. Потом я вышла, еще с диркой под пахой. Правда, уже все сняли. С диркой еще была. Сейчас он поворочивался и поступала такая пляма. Ну, мой оператор, он спокойный такой человек из вас. Жанна Анатольевна. У вас, по-моему, из Новништа процедур. Такие жахливые физичные подробязы.
Жанна кажа, што ў шпіталі ёй пашанцавала ад першага дня. Доктар Эдуард Лінкевіч быў нядрэнна абазнаны, што адбываецца ў беларускай літаратуры і мастацтве. Адпаведнае было і стаўленне. І фактычна спадару Лінкевічу дала слова, што абавязкова вернецца ў тэатр.
Эдуард Эдуардович вельмі любіў паставіць мне каля сценкі, каб я лактамі, калі швы, это все замінае, але руку трэба расражаць, прыхінець да сцены і пакажы ўсім, што можа чалавек, якому вельмі трэба на работу. Мы смяяліся, таму што, па-першае, доктар дасціпны, па-другое, што я з гэтага вынесла, вот, з усіх прыгодаў бальнічных. Калі ты гэтага ставішся з пэўнай долей гумару, іроніі, гэта дапамагае. Ну, вот, ляжаць кабету, ну, ты не так сабе шкадуе. Плакаць гатовы, а драні да змярка. Ну, вот я очомалася, паглядзела на свет Божий. У палату заваливаецца наш дядька Вова.
тренінгу сина, ну і я його займалася певний час. Каже, ну що ляжиш? Я кажу, ні, я сама. Каже, правильно, подимайся, іди сама. Детську голову переймає мені сестра і каже, що ви робите? У нас так прийнято. Я подимаюся, іду і більше вже не кладуся. Все, цей бар'єр не можу, ай, болить, бо одразу зерно. Детську голову навчила дихати в колін. Будеш кров'язки, то болюче. Старайся так утягувати собі повітря, аж каб не став. Допомогло, справді. Може бути, я більше собі перекорвую, але це не китайське. Це ушу і тайдзи. У нас детську голову пройшов Афганістан, і тому некоторі речі вони приміняються просто на практиці. Про його діти жартуєш детську голову наставить палець, і ти повалишся. Абсолютно переконаний, що так і можемо.
Суразмовниця впевнена, що один з основних факторів супростояння любої хворобі – подумати про те, що комусь у певних ситуаціях було нашмат складаній.
Це тяжка і дуже страшна хвороба. Причому гумор, ну таке іронічне ставлення. Хороший переконав Лінкевич, ну ви ж наражали. Ну що мені ще страшно? Чого ви ще боїтеся? Мені цікаво було послухати, що він мужчинам казав. Потім мій дід пройшов голову світу. Мій прадід був службовцем царської армії. Просто я не уявляю, як можна там бігти на позиції, кидати гранати. Абсолютно мирний чоловік, мені страшно. Ну люди це переносили. Що я такого не можу витерпіти, як не переодолити свої страхи? По-моєму, їм було страшно. Бабуля пережила війну у 43-му році, це знакомитая партизанська блокада. Мама моя і мамин брат утрох на саночках утекали. Жах, мороз, мінус 30 була на самий холодний день 20-го століття. От це було страшно. А легше, коли собі маску наклали, коли доктор за тобою ходить, коли мені сестра глядить. Мені пошинцево, мені справді були вельми. Персонал хороший. Може бути, він властить такі інші речі, як їх уставишся. Ми зараз таку жартували, і дежурний доктор мені сказав, що до вас завжди заходить свій неприємно, бо я не бачу тут присутності осуджених.
У 2005 році, після апошнього курсу хіміотерапії, Жанна пошила двох анілів, які символізували закінчення ракової історії. І вони і тепер вартують спокій її сім'ї. Як символ того, що старое ніколи не повториться.
У мене була задача, як могла хоче вибратися з цієї своєї пригоди. Дітей моє було ще в школі, 9 клас. Друга задача – стати на ноги так, щоб вже не падати. Або падати, як могла не більше. Ці дві задачі треба любим коштом. Була зіта, де є ще от наші ліки, так звані яди, які хімію визвіли, були безплатні. Сказали, що зараз за це треба платити. Дикунство. Чоловік у цьому стані кожну копеечку набережет просто тому, что ему садовина, не вот я бы не лишний. А тут комментовать, по-моему, не выпадает. Когда ты ведаешь, что тебе кто-то чакает, и кому вельми треба, как бы ты пришел. Вот так. У мене, окрім того, що чудовний тренер, сябри, син кожен день до мене приходив, приносив ту яблочок, ту помідорку, те, що змог купити, теж покинула, але він тоді ще не все вмів. Ну, тим не менш, він негодно вийшов з цієї ситуації, навчився готувати. Тепер йому 24 роки, він видатно готує. Він просто кухар.
Жанна Лашкевич не стала оформляти інвалідність, покільки в такому разі ризикувала залишитися без праці. І літерально з шпитального ложка знову вернулася у кадр.
Людям потрібен больничний, а больничний, коли відкриває доктор, йому треба, щоб певні призначені дні чоловік пройшов, відлежав і входив на працю. У мене такого обіжування чи такої умови не було. Група здимочна поставилася до мене настільки ощадливо, і я сказала такою любов'ю, що я могла собі дозволити укол і після його виліжитися 4-5 днів. Це могутно. Ти не ходиш по стіні, у тебе не скачуть зайчики, і ти можеш спокійно, нормально визвати з голову для того, щоб написати текст за кадр. Видаєте, я до такої ступені знахабилася, і за часом, коли би там не треба було, і спокійно ставилася у кадр і все казала, що треба. При тому, що оператори так, ладно, ми з цього боку зайдемо. Що я не могла ще нічого підкласти, ще з цими протезами, це ж ціла гражданина.
Я ще у перебудовочні часи, як і многі совєтські жанчини, Жанна Лашкевич відкрила для себе часопіс «Бурда». Сторонки з модними викриками стали її сподорожницями на все далейшее життя. Але талент шить пригожі речі запотребувався і у практичній плоскості. Ось уже 10-х годов і вона сама собі шиє протези.
Я не задоволена якості нашої протези, я їх собі шию сама. Ну, рукодільниць, що тут шить? Одна з знайома каже, зробив майстер-клас. Пиши, цілу лодь ти каштує, а по-другому, він не
вельми зручна. Я, правда, яго так і не даўмялася, таму што грошчыка я столькі не зарабляю.
Гэта беларускі маецца на ўвазе? Такі дарагі.
Ну, як, для мяне ўсё дарагое, таму што ў мяне няма групы інваліднасці, я яе свядома не брала, каб не згубіць працу. Вы ж ведаеце, як нас бяруць на працу інваліда. Калі ў цябе няма групы, табе так званы пратэз можна толькі за грошы. От колькі вядзецца гэтая гісторыя з 2004 года. Ужо зараз зараблю, ўжо там набрала грошы. Мне называюць новую суму. Якая я жмінда, мне шкода. Я лепш пайду на кніжны рынок, накуплю сабе часопісы па вышыванні, гэта ўсё. А там дастаткова проста. Зараз ёсць матэрыялы, сінтэпон, ёсць выдатныя паралонавыя тонкі падплечнікі. Усім гэтым можна абысціся, зрабіць сабе рэчы, не грыць галаву. Прабачце, ну гэта жыццё.
Многія з тых, хто перахварэў на рак, адзначаюць: цяжкая хвароба змяняе чалавека. Змянілася і Жанна Лашкевіч. Па словах суразмоўніцы, у яе з'явілася цярпенне, трыванне, чаго дагэтуль бракавала. Да таго ж яна цвёрда трымаецца пераканання. Асноўны сэнс жыцця – гэта дом.
Ёсць розныя тлумачэнні. Адны лічаць, што гэта насланнё, сурокі. Іншыя лічаць, што гэта каранне. Ёсць меркаванне, што гэта выпрабаванне. З імі можна пагаджацца, можна не пагаджацца. У маім выпадку, напэўна, гэта было выпрабаванне для таго, каб я магла якасна памяняцца. Я стала рабіць рэчы, якія былі ў жыцці, але яны былі на 15-м плане, там ці далёка-далёка, і што называецца потым калі-небудзь. Потым калі-небудзь гэта дом, яго не можна адкласці. Не можна адкласці вышыванне сурветак, дызайне шкарпэтак, шытвойкіх-небудзь лапак для патэльні. У нас зараз сынам такія дачыненні, як з мамы калісьці. Мы з ім больш паплечнікі. Часам я кажу, чаму ў цябе пакой не прыбрана. Я што кажу, не прыбрана? То што тут такі парадак? Ну, на гэтым канфлікты канчаюцца. Я навучыўся цярпець, чакаць, вычэкаць, падрабязна працаваць. Не адкладаючы справу на апошнія дні. Ёсць такая студэнцкая звычка шмат у каго. Так от я і пазбылася з вялікай цяжкасці. Не адкладаючы на заўтра і не адкладаючы на вечар то, што можна вже абізраніцца. Ну, вось прыкладна вся гісторія.
Адолеўшы цяжкую хваробу, вось ужо 10 гадоў Жанна Лашкевіч зноў жыве паўнавартасным жыццём. Найперш аддае сябе сям'і, дому і роднаму тэатру юнага гледача, любімага не адным пакаленнем маленькіх і дарослых беларусаў.
З драматургам, сцэнарыстам, тэатральным крытыкам Жанай Лашкевіч сустракаўся Ігар Карней.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказніку Менску нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.